Mēs sekojam līdz tiem uzstādījumiem, kādi valstiski ir noteikti ierobežojumiem, un it kā mums šobrīd nav nekādi papildus pieņemta lēmumi par ierobežojumiem, bet noteikti mēs aicinām pastiprināt pašvaldības policiju, sekot līdz, kā reāli notiek pasākumu vietās aktivitātes un noteikti kontrolēt tos apmeklētāju skaitu un aicinām tiešām pasākumu organizētājus izturēties nopietni pret šiem ierobežojumiem. Organizātori, protams, mēģina organizēt visu, ņemot vērā šos ierobežojumus, protams, cilvēkiem nāks aizrādīt un atgādināt, tā ka, bet nav bijuši tādi kaut kādi ļoti asi gadījumi, kur būtu izvērties kāds konflikts, bet noteikti to preventīvo darbu daram, jā.